This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Indonesian, November 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Indonésien, novembre 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de Indonesio, noviembre 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Teks A. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengar seorang pembawa acara berita berbicara tentang pengadaan fasilitas teknologi di desa.
Para pemirsa, dari berita olahraga sebelumnya, sekarang kita beralih pada berita teknologi. Minggu, 20 September, Kementerian Pedesaan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi baru saja meresmikan fasilitas layanan internet di desa-desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini disambut baik oleh masyarakat karena dapat memangkas kesenjangan digital antara desa dan kota besar. Diharapkan layanan ini dapat membantu perekonomian dan meningkatkan pendapatan warga. Pemerintah juga memberikan pelatihan penggunaan internet untuk kegiatan ekonomi seperti cara memasarkan produk bagi para pedagang. Hal itu juga disambut baik oleh pelaku pendidikan di desa. Pelajar dapat menggunakan internet untuk belajar lebih luas. Tidak hanya sebatas menggunakan buku teks. Untuk mendukung hal ini, pemerintah juga memberikan sumbangan peralatan komputer kepada sekolah. Kemudian, internet bisa segera dipakai walaupun jumlah komputer terbatas. Guru dan siswa dapat menggunakannya secara bergantian. Para pemirsa, di balik hal positif dari pengadaan internet di desa terpencil, ternyata para ahli juga mengkhawatirkan beberapa hal. Pakar pendidikan Ridwan Baso mengatakan bahwa internet belum bisa dimaksimalkan oleh tenaga pendidik. Hal ini karena di daerah terpencil, sistem pengajaran yang dilakukan oleh guru umumnya bersifat tradisional. Jarang menggunakan teknologi dan selalu berpaku pada buku teks. Guru hanya bisa menggunakan komputer untuk mengetik. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakan internet untuk meminta siswa melakukan riset. Selain itu, banyak aplikasi pendidikan di internet yang belum mereka ketahui. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan pelatihan kepada guru untuk menggunakan berbagai platform pendidikan daring supaya mereka bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran di kelas. Di samping masalah pendidikan, masyarakat desa dapat dengan mudah terkena penipuan atau kejahatan di internet karena belum memiliki kecakapan untuk membedakan informasi yang benar atau palsu. Mereka belum memiliki literasi internet untuk mengetahui nilai, tujuan, atau batasan sebuah berita. Masyarakat juga belum memahami bagaimana cara untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Ridwan berpendapat perlunya edukasi bagi pengguna internet. Mereka bisa diajarkan untuk tidak mudah mempercayai orang yang tidak dikenal. Yang paling penting, edukasi pada internet menitikberatkan penyaringan terhadap informasi.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Para pemirsa, dari berita olahraga sebelumnya, sekarang kita beralih pada berita teknologi. Minggu, 20 September, Kementerian Pedesaan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi baru saja meresmikan fasilitas layanan internet di desa-desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini disambut baik oleh masyarakat karena dapat memangkas kesenjangan digital antara desa dan kota besar. Diharapkan layanan ini dapat membantu perekonomian dan meningkatkan pendapatan warga. Pemerintah juga memberikan pelatihan penggunaan internet untuk kegiatan ekonomi seperti cara memasarkan produk bagi para pedagang. Hal itu juga disambut baik oleh pelaku pendidikan di desa. Pelajar dapat menggunakan internet untuk belajar lebih luas. Tidak hanya sebatas menggunakan buku teks. Untuk mendukung hal ini, pemerintah juga memberikan sumbangan peralatan komputer kepada sekolah. Kemudian, internet bisa segera dipakai walaupun jumlah komputer terbatas. Guru dan siswa dapat menggunakannya secara bergantian. Para pemirsa, di balik hal positif dari pengadaan internet di desa terpencil, ternyata para ahli juga mengkhawatirkan beberapa hal. Pakar pendidikan Ridwan Baso mengatakan bahwa internet belum bisa dimaksimalkan oleh tenaga pendidik. Hal ini karena di daerah terpencil, sistem pengajaran yang dilakukan oleh guru umumnya bersifat tradisional. Jarang menggunakan teknologi dan selalu berpaku pada buku teks. Guru hanya bisa menggunakan komputer untuk mengetik. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakan internet untuk meminta siswa melakukan riset. Selain itu, banyak aplikasi pendidikan di internet yang belum mereka ketahui. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan pelatihan kepada guru untuk menggunakan berbagai platform pendidikan daring supaya mereka bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran di kelas. Di samping masalah pendidikan, masyarakat desa dapat dengan mudah terkena penipuan atau kejahatan di internet karena belum memiliki kecakapan untuk membedakan informasi yang benar atau palsu. Mereka belum memiliki literasi internet untuk mengetahui nilai, tujuan, atau batasan sebuah berita. Masyarakat juga belum memahami bagaimana cara untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Ridwan berpendapat perlunya edukasi bagi pengguna internet. Mereka bisa diajarkan untuk tidak mudah mempercayai orang yang tidak dikenal. Yang paling penting, edukasi pada internet menitikberatkan penyaringan terhadap informasi.
Anda sekarang memiliki 2 menit 30 detik untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks B. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengar percakapan antara seorang pewawancara dengan seorang psikolog bernama Andin tentang media sosial.
Terima kasih, Bu Andin, sudah meluangkan waktu untuk wawancara kita.
Sama-sama.
Kenapa ya, Bu? Media sosial sangat digandrungi oleh remaja.
Tentunya karena mereka bisa berbagi foto diri. Mereka juga senang jika teman mereka memberikan komentar positif ataupun juga tanda suka terhadap posting mereka. Selain itu, mereka bisa mengekspresikan diri dengan kreativitas, misalnya membuat video klip pendek dengan gabungan teks, foto, dan musik.
Banyak ya, Bu, manfaat dari media sosial?
Oh iya, adanya media sosial dapat membuka kesempatan bagi para remaja. Contohnya, untuk aktif dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh sebuah komunitas yang dikomunikasikan melalui media sosial.
Tidak ada dampak buruknya dong?
Ada, seperti pisau bermata dua, pasti ada dampak negatifnya. Yang paling serius adalah perundungan. Anak-anak kadang tidak sadar ucapan dan komentar mereka bisa menyinggung perasaan dan mengejek orang lain. Bahkan, ada juga yang secara sengaja melakukannya. Ini sangat berbahaya karena bisa memicu depresi.
Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak iklan berikut ini. Ibu, apakah ada dampak negatif yang lain?
Masalah lain yang timbul adalah anak-anak pasti melihat tayangan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Mereka kan peniru yang ulung. Bayangkan, tayangan kekerasan yang mereka lihat di media sosial pasti akan mereka ikuti. Bahkan, mereka bisa melakukan yang lebih parah.
Lantas, apa yang harus kita lakukan, Bu?
Sejujurnya, orang tua memegang peranan penting, bukan guru di sekolah. Hal ini karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah tanpa pengawasan yang sistematis. Seperti di semua sekolah, harus ada usaha dari orang tua untuk mengawasi supaya anak-anak lebih wawas diri. Orang tua tidak bisa menyerahkan tanggung jawab kepada anak.
Nah, itu dia, Bu. Langkah-langkah pengawasannya bisa seperti apa ya?
Contohnya, sekarang untuk mendaftar di media sosial kan biasanya minimal 13 tahun. Nah, anak-anak di bawah umur ini harus diajak ngobrol oleh orang tuanya bahwa pembatasan ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, mereka mengerti bahwa mereka tidak boleh punya media sosial.
Bagaimana dengan 13 tahun ke atas?
Untuk itu, orang tua harus sesekali mendampingi mereka ketika berselancar di media sosial. Jadi, orang tua bisa mengetahui apa yang dilakukan anak-anak di sana.
Nah, kalau orang tua menemukan konten yang tidak sesuai, bagaimana, Bu?
Orang tua harus segera melaporkannya kepada pihak manajemen media sosial tersebut.
Kemudian, bagaimana penggunaan media sosial yang baik untuk anak-anak?
Orang tua sebaiknya memberikan waktu 1 hingga 2 jam bagi anak-anak setelah menyelesaikan tugas sekolah. Jangan lupa untuk meletakkan komputer di tempat yang mudah diamati.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Terima kasih, Bu Andin, sudah meluangkan waktu untuk wawancara kita.
Sama-sama.
Kenapa ya, Bu? Media sosial sangat digandrungi oleh remaja.
Tentunya karena mereka bisa berbagi foto diri. Mereka juga senang jika teman mereka memberikan komentar positif ataupun juga tanda suka terhadap posting mereka. Selain itu, mereka bisa mengekspresikan diri dengan kreativitas, misalnya membuat video klip pendek dengan gabungan teks, foto, dan musik.
Banyak ya, Bu, manfaat dari media sosial?
Oh iya, adanya media sosial dapat membuka kesempatan bagi para remaja. Contohnya, untuk aktif dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh sebuah komunitas yang dikomunikasikan melalui media sosial.
Tidak ada dampak buruknya dong?
Ada, seperti pisau bermata dua, pasti ada dampak negatifnya. Yang paling serius adalah perundungan. Anak-anak kadang tidak sadar ucapan dan komentar mereka bisa menyinggung perasaan dan mengejek orang lain. Bahkan, ada juga yang secara sengaja melakukannya. Ini sangat berbahaya karena bisa memicu depresi.
Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak iklan berikut ini. Ibu, apakah ada dampak negatif yang lain?
Masalah lain yang timbul adalah anak-anak pasti melihat tayangan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Mereka kan peniru yang ulung. Bayangkan, tayangan kekerasan yang mereka lihat di media sosial pasti akan mereka ikuti. Bahkan, mereka bisa melakukan yang lebih parah.
Lantas, apa yang harus kita lakukan, Bu?
Sejujurnya, orang tua memegang peranan penting. Bukan guru di sekolah. Hal ini karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah tanpa pengawasan yang sistematis. Seperti di semua sekolah. Harus ada usaha dari orang tua untuk mengawasi supaya anak-anak lebih wawas diri. Orang tua tidak bisa menyerahkan tanggung jawab kepada anak.
Nah, itu dia, Bu. Langkah-langkah pengawasannya bisa seperti apa ya?
Contohnya, sekarang untuk mendaftar di media sosial kan biasanya minimal 13 tahun. Nah, anak-anak di bawah umur ini harus diajak ngobrol oleh orang tuanya bahwa pembatasan ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, mereka mengerti bahwa mereka tidak boleh punya media sosial.
Bagaimana dengan 13 tahun ke atas?
Untuk itu, orang tua harus sesekali mendampingi mereka ketika berselancar di media sosial. Jadi, orang tua bisa mengetahui apa yang dilakukan anak-anak di sana.
Nah, kalau orang tua menemukan konten yang tidak sesuai, bagaimana, Bu?
Orang tua harus segera melaporkannya kepada pihak manajemen media sosial tersebut.
Kemudian, bagaimana penggunaan media sosial yang baik untuk anak-anak?
Orang tua sebaiknya memberikan waktu 1 hingga 2 jam bagi anak-anak setelah menyelesaikan tugas sekolah. Jangan lupa untuk meletakkan komputer di tempat yang mudah diamati.
Anda sekarang memiliki 2 menit 30 detik untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks C. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengarkan sebuah pidato dari seorang aktivis lingkungan tentang sungai yang tercemar.
Rekan-rekan relawan Bogor, Jakarta yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu hari ini, Minggu 22 September, di mana kita bisa berkumpul di aula desa ini untuk memulai agenda yang berkaitan dengan kondisi sungai di daerah kita. Saya Raharjo, Ketua Relawan Bogor Jakarta, hanya ingin mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan hari ini didasari kecintaan kita pada sungai yang telah memberikan penghidupan pada masyarakat. Sungai sepanjang 120 km ini yang tadinya bersih, jernih, dan tempat anak-anak bermain, saat ini di beberapa titik telah menjadi hitam dan bau. Berdasarkan analisis, setiap 100 liter air sungai sudah terkontaminasi 194 partikel mikroplastik. Mikroplastik ini berasal dari pecahan tas kresek, sedotan, botol air minum, popok, dan saset bekas. Kalau hal ini terus dibiarkan, lama-kelamaan sungai ini akan menjadi lautan sampah. Hari ini kita akan membersihkan sungai yang mengalir dari Kota Bogor hingga Jakarta. Sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah agenda bulanan kita untuk memberikan suri tauladan kepada warga dan pemerintah tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Rekan-rekan yang saya hormati, ada 40 titik dijumpai sebagai tempat pembuangan sampah warga sekitar ke sungai. Kita akan memulai dari titik-titik itu untuk memberikan kesadaran pada warga untuk tidak membuang sampah di tempat tersebut. Kita sudah menyiapkan 14 mobil bak sampah untuk membantu kita. Dengan 600 total relawan, kita akan membaginya ke 15 titik untuk hari ini. Para relawan diharapkan membersihkan sampah-sampah yang ada pada bantaran sungai, melilit pada pohon, dan di semak-semak. Kita menemukan fakta bahwa banyak pabrik tahu yang sengaja membuang limbah ke sungai. Bahkan, mereka memiliki jalur pembuangan pipa yang mengarah ke sungai. Dengan membuang limbah seperti itu, pabrik-pabrik ini mengeluarkan sedikit biaya. Tapi, ini akan menjadi bumerang pada kehidupan anak-anak kita di masa depan. Mereka yang akan membayarnya dengan harga yang mahal. Makanya kita akan melakukan pendekatan dengan pemilik dari pabrik-pabrik tersebut. Beberapa dari relawan akan mendatangi pabrik-pabrik ini untuk memberikan pemahaman tentang limbah yang dibuang ke sungai. Komunikasi ini bertujuan agar pabrik memiliki sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan walaupun sangat mahal. Saya yakin perjuangan kita tidak mudah. Namun, sekali lagi, 1000 langkah selalu diawali dari 1 langkah. Kita akan menghadapi pertentangan dari karyawan pabrik yang mana pola pikir mereka acuh tak acuh. Kita juga pasti akan bertemu dengan pemilik pabrik yang keras kepala. Namun kita yakin tidak semua seperti itu. Kita semua berharap tentunya melalui kegiatan ini tidak hanya pemilik dan karyawan pabrik, tetapi orang-orang yang hidup di sekitar sungai akan terinspirasi untuk ikut serta menjaga kelestarian sungai. Kita berharap dimulai dari mereka tidak membuang sampah sembarangan dan mereka dapat saling menegur untuk kebaikan bersama. Apalagi ada rencana dari perusahaan air minum untuk menggunakan sungai ini sebagai sumber. Kalau kita tidak melakukan tindakan sekarang, diare akan menjadi ancaman serius.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Rekan-rekan relawan Bogor Jakarta yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu hari ini, Minggu 22 September, di mana kita bisa berkumpul di aula desa ini untuk memulai agenda yang berkaitan dengan kondisi sungai di daerah kita. Saya Raharjo, Ketua Relawan Bogor Jakarta, hanya ingin mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan hari ini didasari kecintaan kita pada sungai yang telah memberikan penghidupan pada masyarakat. Sungai sepanjang 120 km ini yang tadinya bersih, jernih, dan tempat anak-anak bermain, saat ini di beberapa titik telah menjadi hitam dan bau. Berdasarkan analisis, setiap 100 liter air sungai sudah terkontaminasi 194 partikel mikroplastik. Mikroplastik ini berasal dari pecahan tas kresek, sedotan, botol air minum, popok, dan saset bekas. Kalau hal ini terus dibiarkan, lama-kelamaan sungai ini akan menjadi lautan sampah. Hari ini kita akan membersihkan sungai yang mengalir dari Kota Bogor hingga Jakarta. Sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah agenda bulanan kita untuk memberikan suri tauladan kepada warga dan pemerintah tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Rekan-rekan yang saya hormati, ada 40 titik dijumpai sebagai tempat pembuangan sampah warga sekitar ke sungai. Kita akan memulai dari titik-titik itu untuk memberikan kesadaran pada warga untuk tidak membuang sampah di tempat tersebut. Kita sudah menyiapkan 14 mobil bak sampah untuk membantu kita. Dengan 600 total relawan, kita akan membaginya ke 15 titik untuk hari ini. Para relawan diharapkan membersihkan sampah-sampah yang ada pada bantaran sungai, melilit pada pohon, dan di semak-semak. Kita menemukan fakta bahwa banyak pabrik tahu yang sengaja membuang limbah ke sungai. Bahkan, mereka memiliki jalur pembuangan pipa yang mengarah ke sungai. Dengan membuang limbah seperti itu, pabrik-pabrik ini mengeluarkan sedikit biaya. Tapi, ini akan menjadi bumerang pada kehidupan anak-anak kita di masa depan. Mereka yang akan membayarnya dengan harga yang mahal. Makanya kita akan melakukan pendekatan dengan pemilik dari pabrik-pabrik tersebut. Beberapa dari relawan akan mendatangi pabrik-pabrik ini untuk memberikan pemahaman tentang limbah yang dibuang ke sungai. Komunikasi ini bertujuan agar pabrik memiliki sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan walaupun sangat mahal. Saya yakin perjuangan kita tidak mudah. Namun, sekali lagi, 1000 langkah selalu diawali dari 1 langkah. Kita akan menghadapi pertentangan dari karyawan pabrik yang mana pola pikir mereka acuh tak acuh. Kita juga pasti akan bertemu dengan pemilik pabrik yang keras kepala. Namun kita yakin tidak semua seperti itu. Kita semua berharap tentunya melalui kegiatan ini tidak hanya pemilik dan karyawan pabrik, tetapi orang-orang yang hidup di sekitar sungai akan terinspirasi untuk ikut serta menjaga kelestarian sungai. Kita berharap dimulai dari mereka tidak membuang sampah sembarangan dan mereka dapat saling menegur untuk kebaikan bersama. Apalagi ada rencana dari perusahaan air minum untuk menggunakan sungai ini sebagai sumber. Kalau kita tidak melakukan tindakan sekarang, diare akan menjadi ancaman serius.
Anda sekarang memiliki sisa waktu untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan.